open met ons openlike verklaring waarna ons die seën ontvang en daarna sing ons van God se verbondstrou in Psalm 89 verse 2 en 14. Ek het my trou verbond, so het die Here gespreek met Dawid opgerig en ek sal dit nooit verbreek. Psalm 89 na die seën. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente van ons Here, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Tot u, o Heere, hef ons ons siel op, onze God, ons vertrou op u. Laat ons nie beskaamd staan nie, laat die vijande oor ons nie juig nie. Almal wat u verwag, sal nie beskaamd staan nie. Hulle sal beskaamd staan wat trouloos handel sonder oorsaak. Heere, maak ons u weer bekend, leer ons u paaie, Lei ons in u waarheid en leer ons, want u is die God van ons heil. U verwag ons die hele dag. Dink, Here, aan u barmhartigheid en u goedertierenhede, want die is van ewigheid af. Dink nie aan die sondes van die jonkheid en aan die oortredinge nie. Dink aan ons na u goedertierenheid om u goedheid ontwil, o Here. Want u is goed en reg. Daarom sal u sondaars leer aangaande die weg. U sal die ootmoediges lei in die reg en die ootmoediges u weg leer. Here, al u paaie is goede tierenheid en trou vir die wat u verbond en die getuienisse bewaar. Om u naam ontwil, Here, vergeef ons ons ongeregtigheid, want dis groot. Wie is die man wat u vrees? U sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. Hy self sal vernag in die goeie en sy nageslag sal die land besit. Die verborgenheid, Here, is vir die wat u vrees en die verbond om dit vir ons bekend te maak. Ons oë is altyd deur op u, want u sal my voete uit die net uitlei. Wend u tot ons, wees ons genadig, ons is eensaam en ellendig. Die benauwdhede van die hart is wyd uitgestrek, lei ons uit al ons angste. Aanskou ons ellende en ons moeite, vergeef ons al ons sonde. Aanskou ons vyande, want hulle is talryk en hulle haat ons met 'n gewelddadige haat. Vader, bewaar die siel en red ons. Laat ons nie beskaam staan nie, want by u skuil ons. Laat vroomheid en opregtheid ons bewaar, want u verwag ons. O God, verlos ons uit al ons benoudhede. Amen. Ons gaan rondom die woordbediening uit Psalm 43 sing. Nou voordat ons saam gaan lees en die woordbediening aanhoor vers 1 tot 3 en direct daarna vers 4 en 5. Sent Heer uit hemelse geweste u lig en u waarheid neer op my. Laat die my bring na Sion's veste, want daar is het vir my die allerbeste, waar ek die woning ingelei, my in die diens verbly. Vers 1 tot 3, Psalm 43.
Thank you.
Vanaand bedien ek in die woord van die Here soos wat ons dit bely in die Nederlandse geloofsbelydenis, artikel 22 en 23. Ons regverdiging deur die geloof. Dit is ons geregtigheid voor God. En daaroor open ons die skrifte in Paulus se brief aan die Romeine, hoofstuk 8, die oorwinningslied aan die einde, vers 31 tot 39. Romeine 8, vers 31 tot 39. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wat sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil, word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus onze Here is nie. En die woorde van Romeine 8 echo in ons belydenis artikel 22. Ons glo dat die Heilige Gees 'n oprechte geloof in ons harte laat ontvlam, om die ware kennis van hierdie groot geheimenis, dus na die geheimenis wat ons bely in artikel 20 en 21, te verkry. Die geloof omhels Jesus Christus met al sy verdienstes. Dit maak hom ons eie en soek na niks anders as na hom nie. Daar is dus net twee moontlikhede. In Jesus Christus is nie alles wat vir ons saligheid nodig is nie, of dit is alles wel in hom, en dan het hy wat Jesus Christus deur die geloof besit, sy volle saligheid. Om nou te beweer dat Christus nie genoegsaam is nie, maar dat daar buite hom nog iets meer nodig is, sou gruwelike godslastering wees, want dit sou beteken dat Christus slegs 'n halwe verlosser is. Ons sê daarom tereg, saam met Paulus, dat ons deur die geloof alleen, of deur die geloof sonder die werke, geregverdig is. Om presies te wees, ons bedoel nie dat die geloof self ons regverdig maak nie, want die geloof is slegs die middel waardeur ons Christus ons geregtigheid omhels, maar wel dat Jesus Christus ons geregtigheid is. Hy reken ons sy hele verdienste toe, en ook al sy heilige werke wat hy vir ons en in ons plek gedoen het, terwyl die geloof die middel is, wat ons in die gemeenskap aan al sy weldade aan hom verbind. En as die weldade ons eiendom geword het, is hulle meer as genoeg om vryspraak vir ons sondes te verkry. Ons glo dat ons gelukzaligheid geleë is in die vergewing van ons sondes om Jesus Christus ontwil, en dat ons geregtigheid voor God daarin bestaan. Dit leer Dawid en Paulus, deur te verklaar dat die mense gelukzaligheid daarin bestaan, dat God om die geregtigheid buiten die wetsonderhouding ons toereken. Psalm 32 en Romeine 4. Dieselfde apostel, Paulus, sê dat ons verniet, dit wil sê uit genade geregverdig is deur die verlossing wat in Jesus Christus is. Ons hou daarom hierdie grondslag altyd vas. Ons gee aan God al die eer, verneder ons voor hom, erken dat ons is wat ons is en roem glad nie in onsself of in ons verdienste nie, maar maak staat en steun op die gehoorsaamheid van die gekruisigde Christus alleen. Hierdie gehoorsaamheid is ons eie as ons in hom glo. Dis ook genoegsaam om al ons ongeregtighede te bedek en die gewete van vrees, verbuistering en skrik te bevry en om ons vrymoedigheid te gee om na God te gaan, terwyl ons nie handel soos ons eerste vader Adam, wat al bewende probeer het om hom met 'n vye blaar te bedek nie. Waarlik, as ons voor God moes verskyn, terwyl ons in watter geringe mate ook al op onsself of op enige ander skepsel sou staat maak, sou ons helaas verteer moes word. En daarom moet elkeen saam met Dawid sê, Psalm 143, en gaan nie na die gereg met u knegg nie, want niemand wat leef is voor u aangesig regverdig nie. Broeders en susters, ons het verlede week aan die hand van artikel 22 en 21 stilgestaan by die voorspel, die inleiding tot dit wat ons bely in hierdie twee artikels. En in daardie twee artikels gaan dit oor God wat regverdig is en hy is barmhartig. Hy wys sy geregverdigheid, sy geregtigheid deur sy seun te laat betaal vir dit wat ons nie kan betaal nie. Hy wys sy barmhartigheid deur ons van al ons sondes te verlos, alhoewel ons niks daarvan verdien nie. Die voorspel bevat baie note. U onthou die orde van Melchisedek. Die woorde is nogal ingewikkeld, plek. Een mens moet mooi concentreer om alles te hoor wat die Heere God van onsself bekend maak oor onsself vir ons. En nou kom ons vanavond vanaf hierdie voorspel by die melodie. En dis een prachtige lied hierdie in artikel 22 en 23. Dieselfde note kry mens terug wat ons in die voorspel gehad het. En dieselfde note kry mens terug in hierdie skitterende Romeine 8. So luister ons vanavond na die geregtigheid van God met die opdrag, ons gelowige loflied is gepas. Dit gaan oor Godse geregtigheid en dit is vir ons gepas om te sing daaroor. En dan sing ons in ons loflied 3 verse. Die eerste, die werke van God die Vader. Die tweede besing ons die werke van God die Seun. En die derde is die werke van God die Heilige Gees. Geregtigheid, regverdigheid, twee swaar gelaaide woorde wat ons belydenisartikels oorheers. Woorde wat in ons alledaagse taalgebruik beslis nie onbekend is in die gemeente. In die politiek word daar gehammer op geregtigheid, justitie. Dit het 'n slagspreuk geword vir menige party en organisasie. Met geregtigheid word bedoel, daar moet billikheid wees. Dit wat jy aan ander doen, moet jy ook aan jouself gedoen wil hê. Elkeen moet evenveel kry. Alles moet gelyk wees. Elke mens het basiese regte. Solang daar aan die sogenaamde menseregte voldoen word, is daar geregtigheid. Ongeregtigheid of onregverdigheid beteken verskillende mense word verskillend behandel. Dus onregverdigheid kom daarop neer dat daar een of ander vorm van discriminatie is. En discriminatie is een vloekwoord. So word begrippe, geregtigheid, regverdigheid in die politiek gebruik. In die Bybel is het helemaal anders. In die eerste plek laat die Bybel die klem glad nie val op die geregtigheid van mense onder mekaar nie. Dit gaan oor ons geregtigheid voor God. En daarby kom noodwendig 'n tweede radikale verskil wat nooit gesê word in die wêreld nie. En dit is, omdat die skrif die klem op ons reg voor God plaas, val die klem op God wat sy reg handhaaf. En dit word verswyg in die politiek. God is die regverdige. Hy is die waarheid. Hy sê wat reg is. Hy sê ook wat verkeerd is. Hy eis dat sy reg op die aarde sal geskied. En dit bring ons by die belangrike vraag, maar wat is dan nou Godse reg? Wat is hierdie geregtigheid en regverdigheid van God? Waarvan praat ons as ons hierdie groot woorde lees in die Bybel? Om dit kort te sê, Godse reg beteken dat hy sy woord nakom. Dis sy reg. Hy doen wat hy sê. As hy iets beloof, kom hy sy belofte na. Dis reg, dis regverdig, dis geregtigheid. Hy sorg dat aan sy wil gehoor gegee word. 'N begrip wat baie nou daarby aansluit, het ons gesing op Psalm 89. Dit gaan oor God se verbondstrou. Sy geset. Hy is trou aan homself. Hy is trou aan sy woord. Dis sy regverdigheid. Weereens regverdigheid beteken God doen wat hy sê. Hy breek nie sy woord nie. En dit, gemeente, omvat alles in die lewe. Dit raak die belofte wat God aan ons, mense, maak. Dit raak die hele skepping, plante, diere, planete en die sonnestelsels. In die begin het God die hemel en die aarde gemaak. En die uitsluitlike doel vir wat God alles gemaak het, was dat alles hom moet verheerlik. En toe kom die mens teen God in opstand. Eensklaps het alles verander. Die skepsel wat die eer van God moet vertel, sug. Die mens wat God moet lief hê, is geneig tot haat. Die doel wat God vir sy skepping daar gestel het, word nie meer aan beantwoord nie. Dit is dus onreg. Want dit wat God sê moet gebeur, dit laat die mens nie gebeur nie. Dis ongeregtigheid, die sonde heers. En wat moet die Here doen? Wat moet hy maak met hierdie onreg? Wat eis hy? Ons bely in artikel 23 dat God na die sondeval regverdig is. Hy bly altyd regverdig. Dit beteken twee dinge. In die eerste plek eis sy verterende geregtigheid dat die sonde wat teen sy allerhoogste majesteit begaan is met die swaarste straf gestraf moet word. Die ewige straf aan liggaam en siel. God eis skuldvereffening, delging van skuld, wat stikkend is moet reggemaak word. En die tweede eis wat God stel is, dat alles weer perfek sal wees, soos wat hy dit gemaak het. Nou uit hierdie twee eise wat God stel, leer ons dat God die Here hierdie skepping wat deur ons in die sonde gegooi is, nie wil los waar dit is nie. Dit kan nie, want dit sou beteken dat die Here sy oorspronklike doel met die skepping prys gee. Die straf moet gedra word. Die skepping moet ophou sug. Die oorspronklike skoonheid van alles wat God gemaak het, dit moet alles weer terugkom. Dis reg, dan hou God sy woord. En daarom dat God in sy onbegryplike liefde sy enige gebore seun na die wêreld stuur, om reg te maak wat ons brou. Liefde dryf God om sy seun oor te lewer in 'n kruishout, om te vervloek. Liefde, gemeente, dit beteken, God gaan langs die weg van Golgotha sorg, dat al die skuld betaal word, dat die skepping hom weer loof, dat hierdie twee eise van geregtigheid nagekom word. Die een eis, daar moet betaal word, die ander eis, alles moet weer perfek word, want dis reg. Is nie ingewikkeld nie, is heel eenvoudig, maar is lewensomvattend. En daar die liefde van God raak ons. Ons is sy volk, ons is sy kinders. Ons roep hom aan as Vader. Ons is 'n volk vol sonde en gebreke. Ons gelowiges, ons gewete kla ons aan dat ons teen al die gebooie van God swaar sondig. Nie een daarvan hou ons nie. Dis 'n harde, tragiese werklikheid. Ons kla ons self aan. As jy eerlik is met jouself, weet jy waar sit al die dinge wat verkeerd is in jou lewe. Jy kan het vir ander dalk wegsteek. Maar hier binnenkant weet jy, daar het ek gefouteer en daar en daar. En daarby kom nog dat die duivel aanklaar is. Eers spoor hy mens aan tot sonde en dan as jy geval het, dan sê hy, ek het jou. Jy het gesondig. Ek sleep jou voor die reg. En die Heilige Gees is ons aanklaar. Hy oortuig ons van sonde. Elke sondag hoor ons die wet vanoggend weer. Dan druk die Gees ons in een hoek, want ons besef, al 10 gebooie word gebreek elke dag, deur allemaal van ons. Ons is kinders van God, maar ons kom nog so geweldig baie kort. Wat doen God wat reg is, met sulke kinders? Sal het nie maar reg wees, dat hy ons uiteindelik toch maar allemaal voor sy aangezicht wegmaak nie? Hy sou kon, maar hy doen nie. Die Vader gee sy seun as advokaat, as hoëpriester in die orde van Melchisedek vir ons. Hy gaan met ons na die gereg, maar hy gaan nie met ons na die gereg op ons eie nie. Ons het 'n advokaat in die gereg. En daar die advokaat is ons borg wat instaan vir ons sonde. En dan kom God die Vader en hy reken al die perfekte werk van Christus aan ons toe. Dis reg, dis geregtigheid. Ons sou dalk praat van genade. God se barmhartigheid dryf ons om sy seun vir ons aan die dood oor te gee. En dis genade, broeders en susters, alles is genade. Maar moenie vergeet dat reg en genade by God precies dieselfde is nie. Twee kante van een munt. God betoon liefde deur vir ons regverdig te wees. En hy is regverdig as hy met groot liefde na ons toe kom. Hy gee Christus vir ons. En Christus maak reg. En nou is ons waar ons begin het. Geregtigheid beteken God hou sy woord. In die begin het hy lewe geskep. Lewe wat hom moet verheerlik. Na die sondeval het die mens die lewe aan die mag van die dood onderwerp. In Christus herskep God nuwe lewe, ewige lewe. En dan bereik die skepping sy mikpunt, dit wat God daarvoor gestel het. Die skuld wat die mens gemaak het, dit word betaal. En die skepping wat stikkend was, word reggemaak. Is besig om reggemaak te word. En daarvoor loof ons God. Soos ons bely in artikel 23. Ons gee aan God al die eer, ons verneder ons voor hom, omdat hy oneindig regverdig is. Vader, u maak reg wat ons brou. U herstel wat ons verniel. U loop 'n pad wat ons nie werd is om saam te loop nie. U verbind u self in grondelose liefde aan ons, en daarvoor prys ons u. Daarvoor maak ons u groot. Niks kan ons van u skei nie. En nou vers 2 van die loflied. Die werk van God die Seun. En hierdie groot hofsaak, waar die mens gedaag word voor die regterstoel van God, is Christus die advokaat. Hy neem ons saak vir ons op. Hy gaan staan voor my, sodat hy tussen my en God die regter is. Hy neem my plek in die beskuldigde bank in, en hy wys vir die hemelse regter. Kyk, Vader, ek u seun, ek het volkome reg opgetree. Ek het u wet 100% gehoorsaam gewees. Ek het die geregtigheid voldoen. Ek het alles betaal deur te sterf. Ek het die rekening van die mensdom geheel en al vereffen, al daar die der biljoene sondes van al die mense, daarvoor het ek alles betaal. En Vader, ek u seun, ek staan heilig voor u. Ek bedek die onheiligheid wat my broeders en susters nou nog aankleef. Ek maak dit toe, sodat u dit nie sien nie. Paulus sê van hierdie werk van Christus, wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. En as Paulus so praat, dan praat hy nie meer en hy skryf nie meer nie. Hy is besig om 'n lied te maak en daar is note by die lied. Die Vader spreek reg en hy sien ons aan in Christus sy seun en daarom spreek hy vry. Wie durf dan nog sy mond oopmaak en sê, maar jy wat skuld bely het en daarteen stry, jy is nog steeds skuldig. Wie durf? Satan durf. Johannes skryf in Openbaring 12, dat Satan die aanklaer van ons broeders is. Satan sweep mense op, om mekaar aan te kla, selfs kerkmense, ons kan geweldig met mekaar in spanning en in konflik kom. In plaas van vergewe, gaan haal ons die koeie daar ver uit die sloot uit. Van anders mense se sondes word daar lang uitgerekte, sensationele stories gemaak, skindertonge. So maklik om te fokus op die foute van jou naaste, asof dit jou eie foute uitvee. Pas op daarvoor, broeders en susters, want Christus het vir al God se uitverkore kinders gesterf, en sy offer is genoeg vir die betaling van al die sondes vir die hele wêreld, weer eens, dit word gegee vir die wat hom liefhet en hom aanhang. Hy het opgestaan uit die dood, sedert Paassondag deel hy die gawe van versoening uit, en hy sit aan die regterhand van die Vader, hy laat sy evangelie wêreldwyd verkondig, hy laat het hoor, jou sondes is vergewe om my ontwil. Ek staan vir jou in, terwyl jy daar in die beskuldigde bank staan, het jy iemand op wie jy mag staat maak, en daarom hoef jy nie meer, soos Adam destyds al bewende voor God weg te vlug nie. Jy mag om Christus wil vrymoedig tot die Vader nader. Maar dan beveel Christus ons, moet ook nie verder sondig nie. En moet nie op jou eie sondige verlede of op die sondige verlede van jou naaste hammer, asof sake nog nooit uitgepraat is nie. Leef in vrede en liefde met mekaar saam. Christus eis van ons, dat ons mekaar in hom sal herken, mekaar in hom sal sien. Ek sien nie maar net 'n man en 'n vrou nie, maar ek sien Christus in die ander. Bou mekaar op in sy bloed. Wees daarvan verseker, dat ons Here elke oomblik vir ons intree. Hy bid vir ons. Wat ons ook al hier op die aarde in sy naam mag vra, dit sal om sy ontwil gegee word. Die verlosser waarborg dit. Dit maak dat ons in die tweede vers sing, gemeente. Op aarde sukkel ons dikwels. Ons struikel, ons val, ons kry seer. Oor en oor. Daar is baie swakheid wat in ons allemaal moet stry. Partykeer kry jy ongelooflik skaam oor dit wat jy nou weer aangevang het. En elke keer is daar weer die aanklag. En hierdie stem in jou kop, jou gewete wat met jou raas. Aan die einde van elke dag besef jy, dat jy in vele opsigte teen God gesondig het. Dat jy die Vader hart ongelooflik seer gemaak het. En wat dan? Dan mag ons vashou aan hierdie advokaat, en dan sing die tweede vers van Godse geregtigheid in Christus. Ons word vergewe as ons opregte berou het, en as ons die stryd en die sonde waaragtig bedoel. Ons dank u, Seun van God, dat u ons verlosser is. En nou, die derde vers, die laaste vers van ons loflied, die werk van die Heilige Gees. In artikel 22 noem ons die Heilige Gees en sy werk in ons lewe by die naam. Deur 'n ware geloof in Jesus Christus is ons regverdig voor God. En wie gee die geloof? Waar kom dit vandaan? Word dit, soos wat party mense beweer, aan alle mense gegee, dit moet net in 'n sekere sin ontwikkel? Is dit iets waarvoor ons kies? Nee, alle mense het nie die geloof nie. En geloof is nie iets waarvoor ons kies nie. Dit is 'n gawe van die Heilige Gees. En ons kinders leer dit deur en deur by die katekisasie. Geloof is 'n geskenk. Die Heilige Gees werk opregte geloof in ons harte deur die verkondiging van die evangelie. Hy versterk dit deur die sakramente. Geloof, so bely ons, is die middel waardeur die Heilige Gees ons een maak met Christus. Ons kan amper sê, dis die hande wat Christus vashou, sodat ons hom nooit sal los nie. En dan roem ons nie oor geloof nie. Ons praat nie oor hierdie mooie hande wat Christus vashou nie. Want dit is nie die op grond van die waarde van ons geloof dat ons voor God aanneemlik is nie. So bely ons. Maar Christus, in wie ons glo, is die grondslag van ons behoud. Christus is die basis vir die herstel tussen ons en die Here. Ons kan het reg sê, die inhoud van die geloof maak ons salig. Nie die daad, nie die hande wat Christus vashou nie. Ons roem in die Heilige Gees, want hy gee die geloof. Ons dank hom wat ons deur die geloof onskeibaar een maak met ons advokaat en borg, verlosser en saligmaker. En dit gee troos, want dit maak dat ons kan sing wat Paulus ons voorsing in Romeine 8. Wie sal ons skei van Christus? As daar verdrukking kom, of benauwdheid, of as daar vervolging kom, en wie weet wanneer kom dit oor ons, of daar is honger, naaktheid, gevaar of swaard, dinge wat ons nou nie ken nie, maar wat ons dalk gaan ken, wie kan 'n wig indryf tussen ons en Christus? Wie kan die regshandhawing van God in Christus tot niet maak? En as die antwoord so helder en duidelik, niks kan dit tot niet maak nie, en niemand kan dit tot niet maak nie, nie dood nie, nie lewe nie, nie engele of owerhede of magte nie, nie 'n teenswoordige of 'n toekomstige ding nie, nie 'n hoogte of 'n diepte nie, nie 'n skepsel kan ons skei van die liefde van God in Christus nie. En daarvoor sorg die Heilige Gees. Hy bewaar ons op die pad van die lewe. Hy maak dat ons bestaan vas is in die hande van die Here. En ook dit maak ons dankbaar. Want die aanvalle is groot, gemeente. Op soveel maniere kom die duivel die gelowiges by, ons het dit vanoggend weer gehoor uit die gelykenis van die onkruid en die koring. Oral is die hinderlaag op die pad. En hoe weet ons seker dat ons hierdie pad gaan reguit loop? Hoe weet ons dat ons kinders hierdie pad reguit gaan loop? Wel, die Heilige Gees bewaar ons. Hy bid saam met ons. Hy sug saam met ons. Hy loop hierdie pad saam met ons, ook as ons partykeer strompel op hierdie pad en ons kruip op hierdie pad. Laat ons van ons kan die Heilige Gees net nie bedroef nie. Moet nie op jou Bybel lees en bid as jy begin swaar kry nie. Maar kom dan juist kerk toe. Soek dan juist die bediening van die evangelie op. Want solank jy na by die skrif bly, is die mens in die werkwinkel van die Heilige Gees besig. Is dit nie een heerlijke loflied nie, gemeente? Artikel 22 en 23. Here, ons glo in die Vader, die Skepper, wat ook regter is. Vader, aan u gerechtigheid word volkome voldoen. Ons glo in die Seun, wat terwille van ons die gestalte van die dienskneg aangeneem het. Seun van God, u is ons borg en saligmaker. Ons glo in die Heilige Gees. Heilige Gees, u laat ons in die geloof achter ons borg skuil gaan en u gee vir ons die geloof aan hom vast te hou en hom nooit te verloor nie. Ons belydenis elke Sondag is 'n loflied op die werke van God. 3 pragtige verse wat saam een lied maak. Aan u, Heilige Drie-enige God, kom toe die eer, die heerlikheid, nou en tot in ewigheid. Amen. Heer, onze Heer, ons dank u vir hierdie kostbare evangelie, waarna ons vanavond weer kon luister. En ons mag het al vir die soveelste keer doen, maar elke keer as ons van ons Heer Jesus Christus hoor, van sy borgskap en sy advokaat wees, dan raak ons weer diep onder die indruk van u regverdigheid en barmhartigheid, van ons verlosser se enorme verlossingswerk en van die kragtige werk van die Heilige Gees in ons lewe. Ons dank u, Heere, dat ons dit alles mag hê en hieraan mag ons vashou. Want daar is daar wat ons kort verdriet het hier op aarde. Maar u bied ons ewige vreugde en met die oog daarop kan ons ook die verdriet van vandag hanteer en verwerk. Ons bid dat u ons in ons hartseer en in ons kommer sal bystaan. En sodra ons ook vanaand vir Louise aan u op, sy is nog so jonk, lewenskragtig, maar ook as ons jonk is, dan kan daar ingrypende dinge met ons gebeur. En daarom bid ons, Here, dat daar, as het in die raad bestaan, daar ook een oplossing kan kom vir haar allergie. Daar is soveel dinge wat vir ons te groot is. Ons het baie vrae en ons kry nie antwoorde nie. Maar as ons dan hierdie magtige evangelie van verlossing hoor, dan besef ons dat ook hierdie dinge wat vir ons te groot is, nie vir u te groot is nie. En dit maak ons bewoe en baie klein. Wil u almal wat u aanroep in hierdie tyd begenadig. Wees ons nabij in die aand en die nacht wat ons ingaan, wat vir partij dalk een lang nacht kan wees, omdat die ure van wakkerleep baie is, wil u ons dan vertroos en versterk, en rig ons aandag op u. Hoor ons uit genade, om Christus wil. Amen. Nadat ons ons offergawes afgesonder het, sing ons die beruiming van wat ons gelees het, skrifberuiming 10, 5, 4, geen skepsel in die skepping wyd, geen ding in tyd of ewigheid, niks kan ons van Gods liefde skei, wat ewig vas in Christus bly. Skrifberuiming 10, al 6 verse, na die insameling van die offergawes. verhef nou met groot dankbaarheid die hart tot God en ontvang sy seën. Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u om Christus wil vrede. Amen.